SBS Radio
สวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะมีการพิพากษาในคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสังคมก็คือคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวสาว2รายชาวอังกฤษที่เกาะเต่าอำเภอเกาะสมุยศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาอย่างไรคะ
สำหรับคดีนี้นะคะถือว่าอยู่ในความสนใจของสังคมจริงๆค่ะและสื่อมวลชนก็ไปติดตามทำข่าวทั้งสื่อมวลชนภายในประเทศและสื่อมวลชนจากต่างชาติด้วยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าล่าสุดศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาแล้วศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งตัดสินประหารชีวิต2นักโทษที่ก่อคดีค่ะซึ่งคดีนี้คือคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่บริเวณแหลมหาดไซรีตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่15กันยายน2557ค่ะซึ่งในการอ่านคำพิพากษาในครั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดล่ามแปลภาษาและมีการจัดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้สื่อมวลชนได้พิจารณาคดีนี้อย่างละเอียดด้วยคดีนี้มีนายซอลินเป็นจำเลยที่1และนายเวพิวเป็นจำเลยที่2ทั้ง2คนสัญชาติเมียนมาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางและถูกเบิกตัวไปฟังคำพิพากษาในวันนี้ก่อนอ่านคำพิพากษาทางศาลจังหวัดเกาะสมุยได้อ่านให้จำเลยทั้ง2ฟังว่าศาลจังหวัดนนทบุรีไม่ได้เบิกตัวมาที่เกาะสมุยเนื่องจากจำเลยนั้นถูกขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางจังหวัดนนทบุรีจึงอ่านที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะและก็จากการพิจารณาทั้งหมดศาลพิเคราะห์ว่าทั้ง2คนนั้นกระทำผิดจริงสภาพศพของนักท่องเที่ยวหญิงมีใบหน้าบาดแผลจากการโดนของมีคมจนทำแทบไม่ได้ไม่สวมเสื้อผ้าและพบร่องรอยของการถูกข่มขืนด้วยซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยจึงจำคุกทั้งจึงตัดสินนะคะที่พิพากษาประหารชีวิตทั้ง2คนตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เคยพิพากษาเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ค่ะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีปัญหาข้าวเหนียวราคาแพงและขาดแคลนอย่างหนักตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์หรือไม่คะว่าเกิดจากปัจจัยใด
ปัจจัยที่หลายๆคนวิเคราะห์กันตอนนี้หน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งก็คือกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะกรมนี้ออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวเหนียวพุ่งสูงขึ้นทุกวันนี้มี2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกที่กรมนี้วิเคราะห์ออกมาก็คือภาวะฝนแล้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่ถือว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวมากที่สุดของประเทศไทยนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักปัจจัยต่อมาก็คือว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรนั้นปลูกข้าวเหนียวน้อยลงค่ะสาเหตุเนื่องมาจากว่าราคาข้าวเหนียวตกต่ำเมื่อปีที่แล้วตกต่ำเหลือเพียงแค่ตันละ 9,000 บาทเท่านั้นชาวนาที่เคยปลูกข้าวเหนียวก็เลยหันไปปลูกข้าวหอมมะลิที่ราคาดีกว่าแทนประกอบกับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกคือข้าวเหนียวในสต็อกของโรงสีนั้นขายหมดเกลี้ยงแล้วทำให้ข้าวเหนียวในท้องตลาดนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีการพูดถึงเรื่องของการกักตุนข้าวเหนียวของบรรดาโรงสีต่างๆทั่วประเทศซึ่งกรณีของการกักตุนข้าวเหนียวนี้ตัวแทนสมาคมโรงสีออกมายืนยันว่าจากการสอบถามสมาชิกของตนเองในทุกๆจังหวัดยังคงยืนยันเช่นเคยค่ะว่าไม่มีการกักตุนสต๊อกแต่อย่างใดข้าวเหนียวนั้นขาดตลาดจริงๆและประเทศไทยก็เกิดฝนแล้งมานาน 2-3 ปีติดต่อกันแล้วทำให้ผลผลิตของข้าวเหนียวนั้นออกสู่ตลาดน้อยมากประกอบกับตอนนี้อีกหนึ่งอย่างก็คืออุตสาหกรรมอาหารนั้นมีความต้องการข้าวเหนียวมากขึ้นเพราะว่าร้านสะดวกซื้อมีเมนูข้าวเหนียวเอามาจูงใจลูกค้ามากขึ้นจึงส่งผลให้ราคาของข้าวเหนียวนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชาดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ sbs.com.au